Хайырлы күн, спорт сүйүүчү дусларыбыз, эфирде старт программасынын сыраттары чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Ракип Гафаров. Календарь боюнча кышынын эң соңгу күндөрү, экөңүлдө терең канагатсызлык, чүнки быйыл эле кебисе жылы болгонга күрө табигат өзү да соташып бетти шикелле. Көзүн ишик болгандыр, инде хатирде да түгүл, эмне шын кыш болмады да шикелле быйыл. Табигат шартларын күзөтүп баруучу галимдер ава турушунун кышкы шырда шундай болуун хатırlаймылар да. Быйыл кыш эң жылылардан болуп, шын мааниясында рекорд койду. Эне шуңа күрөдүр инде чоңдушулар анын һәр мезгилин кулланып калырга тырышалар. Жайы болған сайын паркларға, урмандарға шығалар, туйғанша, тәмім орып біткенше, шаңғы шуалар. Қышының ұмайсыз келуі, Орша районының Мүрәлі ауылында ұзатырған шаңғышылар бәйгісіне де нық өзгерісілер кетті. Аны ғадеттегіше 23 февральге бағышлап өткермекшілер еді де, ұл күнні табиғатның бік жылы тұрашағын есепке алып, бір атнаға ертерек 16 февраль күнні үйістірділар. Аңа қарап, ярышырға тілеген шаңғышыларының саны кеміммәді, әкересінше, елдіғыға қарағанда көбіректе еделі. Қойшандыр, имамнар бәйгісі боларақ негіз салынған бойарыш, қазір Орша районының ғана түгіл, ә, Татарстанның да өзіншәлікле бір бәйгісіне әйленіп бара. Нек дегенде, шаңғышылар районынан ғана түгіл, ә, Кукмарадан, Тілешеден, хәтті Қазаннан хәтті қайталар, һәм өз яшындағылар арасында рәхәтләнеп шығыш ясайлар. Біз өткен тапшыруымызда бәйгінің өзіншәліклері, аның тамашалылығы, аның ішін халық бәйрәмі болуы хақында ұйыштырушысы шушы Мүрәлі ауылында туып, өсіп, қазір Қазанда яшаушы ішмәкәр Шамил Хажиев білен фикір алышқан еді енді. Бүгін ісі түрлі дистанцияларда шығыш ясаушылар білен аралашасы келі. Ә, аңыншы бұй арышының Шамилінің шын ғайлі бәйрәмі екендігінде ассызықлап, аның қатыны Хажире ханым білен сөйлесіп алайық әлі. Нек дегенде, Бу бәйрәмге ул үзенең ике кызы якын туганнары белән ял итәргә түгел, ә ярышларда катнашкан һәм гомумән бәйрәмдә тамашачы булып йөргән халыкка хезмәт күрсәтергә, аларны тәмле-тәмле ризыклар белән сыйларга килә. Казаннарда пишкән чын пылау, табаларда пишкән коймаклар, кайнап торган самоварлар булар барысы да бәйрәм рухын тагында күтәрә генә. Килгән халыкның күңелендә гаҗәеп зур канагатьләнү хисе уята. Ә Хаҗире ханым нәкъ менә шуңа шатланып йөриде.
Аллаһ Тәгалә безгә биргән икән, бүлешә белергә дә кирәк. Аннары бит ул без генә үткәргән бәйрәм түгел, район күләмендә үткәрелгән ярыш. Быел җиңүнең 75 еллыгын юбилейында искә алдылар. Татарстанның 100 еллыгында искә алдылар. Без ничек кырда калыйк инде? Менә кызларым да булышып йөриләр. Ярышка да катнаштылар. Без бик шат. Бу дөнья белән генә яшәргә түгел бит әле. Бездән соң калган балалар сөйләрлек булсын. Горурланып сөйләсенләр. Менә шундый ярышлар үткәргәннәр дип дәвамлы булсын.
Әйтеп киттегез яңа гына кызлар арабыз рәхәтләнеп кешеләрне ашатып ишертеп йөри дип. Кулында мөмкинлеге булган кешеләрнең балалары ничектер башкачарак булып үсә. Алар сорандырак та булып үсә, алар тәкәбберрәк тә булып үсә, алар кешене саннамый торганрак та булып үсә. Ничек итеп тәрбияле алдыгыз ушлай? Менә Рәхип абый мәшәешәле, башка Ихсан абый мәшәешәле дип, мәл пылау ашәле дип бөтенебезне сыйлап йөриләр үзләре, күңелләренең нишкәлеге белән шулай итеп кешеләргә яхшылык теләп.
Бу әти-әнидән килә. Мен әтинең гөл әйткән сүзе шу, ул сугыш ветераны, инвалиды иде, бізні шулай деп тәрбиеләде, біз аның дауымшылары гына. Кызым кім генә килеп кірсе дә қараңғы шырай қатма дейді. Ул миңа бір кеңеш болып тойылды. Менә хәзер біз аны дауым итәрбез. Біздің қызларыбыз да кішкенәдән шулай деп ирәнделәр. Бізнең инде ул тәрбие шарасы, біз инде бүтәнчә тәрбиелей белмибез бүтәнчә.
Үзегез, менә шушы бәйрәмнәргә үзегез атлыгып кайтасызмы? Үзегез, менә әй анда эшлисе була тагын, әй анда җирисе була тагын дип мен кайтасыз. Сез әллә инде рәхәтләнеп үзебезнең туган якны, туган авылны, халкыбызны күрәбез дип әйтәсез.
Бәйрәм булмаса да гел кайтып йөрибез. Нигезе безне ташламаска тырышабыз, дуганнар белән аралашабыз. Аннары бит инде ул бәйрәм бүген була да бите, иртәгә бит әле шул туганнар белән яшисе дә бар. Монда минем балаларыма түгел, Шамилнең якын племянницалары да йөгереп йөриләр. Алар бер команда бу шикелле тырышалар барса да, без монда якыннарны күрергә кайтабыз, туган җиренә. Аннары бит хавасы әйбәт дик күңелле.
Урынада матур.
Әйе, урынада матур. Без монда кайтып белмәм иде. Илхам алабыз исәк, без шагыйрда түгел. Без рәхәтләнә алып китәбез үзебез.
Чыннан да, халыкның сезгә карашы үзенә күрә бер аерымдыр инде. Чөнки бу авыл өчен Шамил бик күп işledi, suunda kitirdi deyip aytigindeyim, küprendär imuntladı, başka yoktan da yerdem itip tura. Mana kişilärinin sizge şuşularını isep kalıp, şuşularını körüp qarashıp üzgäremin. Şuşındı sizniñ qarashığızny awılğa, awıl halkına körüp, alarda da özine körä bir üzgäriş barmı? Üzara münasebetde
şamilni bit ihtiram etäler, aňa mine kiñeş bilen kileler. Şahar yerinde bolsun, munda da stroyka boyunça da bir zor kiñeşler bire olan, turmuşta da bir zor kiñeşler bire. Anara min aňa özim de aýtam, bu işlegen işlege iziliklerin özin aýlanyp gaçsın dep, min aňa gel şartlandyryp duram özimde.
Orşa rayonunun Mürali ovundağına usta da bu yarışlar bütün halagara taleplerge turu kitirilip iştirilir. Çünkü bunu tepmin tutuşu Raul Nebiyullin Uze Fizkultur, Sport hem Turizm boyunca İdil Boyu Akademisi doçenti, fenler kandidatı. Şunun üstüne Ali Ulu Sport Turizmi boyunca Rastiyenin kub tapırlar şimpiyonu da. Şuna kura iştiruda en sınğı kazançlarla toyanıp iş yurtta. Bu sport yarışının kalıp üçünçin beyrem ikeninde asızıqlaşı bir uzunçelikini eti ütesim kile. Yarışçılar arasında min bir ılı yaştagi ağıyga ihtivar ettim. Barısı da matur-matur sport kiyimlerinden, barısının da ayaklarında zamanca en yakşı sifatlı şangılar, batinkılar, eminin üstünde matros forması, başında biz kazırkı. Zingilçegine kiyingen bu ağay, ömürün üzüşen sengitke bağışlagan İlfat Əskərif iken. Özünün şuşu adımın büyük jingünün 75 yıllığına hazırlık meselesi bilen beyle anlattı.
Dengiz flotu kiyimi bilekte sitimli ham motor. O kızların kızıqtıra buna obrazı var.
Manın bilen cahili misin? Başkaları bütünsi sport formaları bilen mi? Sport forması mahsus müne şuşu uzuslar için, yarışlar için yaratılgan mi?
Kiyim ol kişinin işki haletin uzgartı. Yukana mara kiyimi kiyimi yerlidir. Solatka da, armiyede de sıras kiyimini almaştıralar. Sporta korağında da bayu doklu kütere.
Formanı koyan taptıqısın siz?
Manın koydan kuşça şuna sırvalam da. Getir bile. Şuna tekesen jöleştirim, basın jöleştirim. Kirekme jirlerin kesip alıp, kirek jirlik tekip koyar.
Uzunuz kim bulup işleysiniz?
Ben pensiyadaydı kadar.
Ha, işleyiniz kim bulup?
Ben büyükçe Harigurov.
Artist.
Artist ben, artist.
Koydasın.
Ben kulturistisi mısırlar, kamur boyu.
66 yaşta şu anda uzuşu. Yaşlar bilen birge, bola şağalar bilen birge. Elimin bir tel ayırım startı var. Ullar için de, sizin şekilde ullar için ayırım startı. Ул сизге нәрсә бирә?
Тормышның яны, безнең моторлыгы шушы мәҗбүри үләдер инде ул, сәламәт булуда. 20 сәң
номерлары белән
файдага килмәс. Булган гомне җәмгыятькә шуга файдалы итеп узыру турында уйлау мәҗ шушы хәрбиятта спортка хәрәкәткә китерә.
Сез биюче булгач, хореограф булгач, билгеле сезнең гәүдә төзелешләре шуңа киләнгән инде, шаңгысы булырга киләнгән, чыннан да бер генә артык грамм дип әйтәбез без. Әйме, сездә массада 66 yaşta şurunda figuru bilen yürü olur. Her daim hazırlanıp durunun neticesidir indi. Siz bile şurşu şangı yarışına nişiktir hazırlanırsınız mı mahsus?
Şanglarda yüksek işleyeyim indi. Dostlar bile şunda şakıp bazı gireriz. Ben bağlanan amirim işe Tatarsan şampiyonu. Ben Merne Pasiyonu'nda ben 3 yıl üretten.
Yalgız kına.
Olimpiyalarında da birinci urun aldım. Kavantum Maydan'a mine kupu terbirtiler indi. Ben üzüncelikleri kışıldım. Ben de 45 yıl Haşim Kimmege'yi bağını başına minem birinci urunda bir sirekkine bir geleyim. Marşada bir gen yuvalı.
Hamam mı nesiz?
Elde bir ise bir yuvalı. Şakura min gül ezirlendir.
Siz saban tuylarına mahsus marşrut hazırlıyorsunuz musun? Bu yıl koya varam, kilesi yılga koya varam deyip, bu yılgı saban tuylarına uzakız eğitmiş deyip, Jingu'nun 75 yıllığı umayından ürkerleşecek saban tuylarında siz neşik çıkış yasarga ziyinasın?
Min oğullarga kurganlarına, bilgenlerine barıp geçeceğim, yarışam. En de kazan saban tuylarından, nene paşalıklarda, Gerbişka'da bulganına indi, bütün işini taşıp bir yılda barmışa kalganım yok. Бірінші орын алып бердім мен. Мен тойып өткен әзір.
Бұл кішіге спорт нәрсе бере ол. Шул турда мен еш буынға сен неше кеттіріп аңнатырай дейіз.
Оны аңнатасы ек. Оны кіше өзі аңырат еш. Мені көргеншінден өзі көрініп тұрайын ол нәрсе екеме?
45 яшлы дегір шекелдейі ме?
Өші аңлаттырмасқа, ай, мұра көрсетірге, кіше аңласа алмай, аңламаса, ана білесінді бұл мұйамыз.
Әбілай, өзіңізге?
Сәлемелік бір әмірі, апекен, маша, қуан ерішіне әйбәлді үйретіні, өзіміз жүгітіп сескіне біте, қорты әскеніз.
Орша районының Мүрәлі ауылында ел сайын ұзатырған бұл бәйгі халықтың шын мәғнәсінде бірлестіру үстіне яш буынны сабиларны тәрбиелеуде де зор рөл ойнайды екен. Мәсжиттің имам хатибы Расип Хазрет ұшырашқан сайын шуның үшін сүйінгенін білдіре, һәм ярышларның нәтижелі, кейінгі һәм көңілі ұзуын да халықтың ана шул бірдәмлігі белән бәйли.
Әуз биллахи мина шайтанир разим, бисмиллахи рахмани рахим. Аллаға шүкір, менә хәзер 5 ел ярышабыз. Біз мына ауылның шушы үзебезнең мәхәллә ярышын әйтеп башлаганыйк. Хәзер Аллаға шүкір, менә район ярышы формасын алды ул. Инде башка авыллардан, башка районнардан да киләләр. Моның дәрәҗәсе күтәрелүне күрсәтә торган мисал инде. Әй, анда барып йөрүдә мәгънә юк дип әйтсәләр, икенче елны кеше кимерәк киләр ие. Шунсы сөендерә, елдан сыйлы кеше арта. Менә бу елда санап карап торабыз. Муллалар да күбрәк килгән. Устазга баскач күренеп тора инде күпме кеше икәне. Муллалар да 18 кеше. Субханалла дип инде. Абыстайлар 9 кеше.
Абыстайлар да чабышты.
Алла билләр. Үзебезнең авылдан гына биш ай чабышты. Аналар йөриләр, Аллаһка шөкер, менә көн саен паралкада монда да йөриләр.
Менә шуны сорамакчыйм, хәзрәт. Шушында ярышлар, кышкы шаңгы ярышлары авылның тормышын нишектер үзгәртеп җибәрде. Менә ишен сорыйм, сезнең авыл зур түгел бит инде. Сезнең авыл бәләкәй авылларның берсе. Менә нинди яңалык кертте, нинди җанлану кертте ул сезгә?
Менә җанлану кертте шулдыр инде аның. Урамда йөрү. Менә шушы шаңгы базасы дип әйтегез. Яшьләр генә түгел, әбиләр, бабайлар күренә, йөриләр. Менә субханалла, мин аны кайвад узып китәм. Башка авылга барасы була, җигә барам, тегендә монда йөрим, юлдан карап китәм, монда әбиләр йөри. Әлалар менә мәгънә тулам, кишләр урамда йөриләр. Хәзер бит мөмкинлек бар, юл әйбәт, Аллаһка шөкер. Чыгалар йөриләр. Инде аннары дүшәмбе көнне безнең әбиләр белән мәчеттә вагыз кичәсе була. Монда әбиләр килә инде, бабайлар бик йөрми икән аның кишәгә. Менә шунда сөйләшеп утыралар инде алар. Тагы кашан барабыз, әйдә чыгабыз итәр. Аллаһның биргәненә шөкер, безнең Мүрәлі кибет, Мүрәлі авылында аракы сата торган кибет юк. Аракы сатылмый. Инде менә ул ишеп йөри дигән кеше күргәнем юк авылда. Эш ташлап ишеп йөргән кешене күргәнем юк. Ул авылда аракы булмаганның да тәсирендер инде. Анда спортның тәсире сүздә юк. Менә шуңа сөенеп йөрим. Ул куш авылларда бар бит аның нәрсәләре.
Ә үзегезгә ничә яш?
Мин 69 яш.
69 яшьтә шаңгыга басу авыр түгелме?
Авыр түгелме дип электән баскан булсаң, авыр түгел инде ул. Менә бу ел ярышмадым, аягым авыртып китте дә инде. Менә шуңа хәзер итеп торам инде. Чыккан булсам бар, уртада киләдер имә әле мин дип. Җирәп җанып тора инде. Ник чыбадым икән дип.
Шуны гына теләдем.
Ел буенча инде булар моны.
Менә без сөйләшкәндә дә туктап торырга мәҗбүр булдык. Сираттагы старт бирелде, балалар старты. Гомумән, менә авылда җанлануны әйткән идек без кешеләр менә шушылай спорт белән шөгыльләнәбез. Ә аның бит әле клубы бар, аның бит әле мәктәптә йөрүче балалары бар. Менә шушы спорт нишә китереп берләштерә төрле буын вәкилләре.
Шушы спорт мәйданчыгына төшкәч берләшәләр инде бергә. Бөтен сезләр шул темага сөйләшәләр бит инде. Мәсәлән, ул спорт белән шөгыльләнмәгән кеше алар янына килгәч, аңа кушылып китә алмый бит, сөйләшә алмый бит. Тик тора, я тыңлап торырга тиеш була инде ул, я китәргә тиеш була.
Аннары инде әбиләр, бабайлар янында әшәклек тә сөйләнми, ямсыз сүзләр дә әйтелми, шулай бит.
Әйе, мин Аллаһка шөкер аны ишеткәнем юк, үземнең монда урамда сүгенеп йөргән кешене күргәнем дә юк, ишеткәнем дә юк. Инде безнең ассаламу алейкум дип сәндәр китәләр. Мондый балалар да аның өчен алар җәйкен лагерьга йөриләр. Анда күрәләр алар. Мәчеткә лагерьга йөргәч, беләләр алар ничек итүсен нәрсәсен. Аллаһка шөкер,
сез имам кеше. Менә авыл, бүгенге авыл, шушындый зур булмаган авыл ул нинди булырга тиеш дип саныйсыз сез аны? Ул үзен мәңгелеккә саклап калыр өчен менә нинди аның тышкы күренеше, ичке эчтәлеге нинди булырга тиеш?
Нинди генә булмасын, ул кичкенә булмы, зур булмы, аның иң беренче эше булырга тиеш. Менә мине иң әндә күңелгә тигәне дә шул эш юк авылда. Bizim zamanında Şömürəli ağlı Kamiş kafuzunun bizim burada 7 ağlı 6 ağlı Kamiş kafuzunda var indi. Mən şunun alıb barğan şun yarısından köpüsü şu mürəllər şeydir indi. Şunda ağlıdan hazır 4-5 kişi kirmi qaldı. Ağıl bitməz o. Mən onu bitərdim biləyim. Onun üçün hazır ağla gedən yıl var. Onun şəhərdən ağla qaytarlar hazır. Şoyba ağıl bitmiyor. Ağılda turuşu yaşları kalmaz. Onun üçün Kazan'a varıp işte verirler, bunda kaytalar ağır. Bu var, tekinde Kazan'da turuğunu tavratı iş olaydı. Ne öyle baka, bunda Allah'a şükür, yani şu sikke gitip işte bir işi yaşlarımız var. Şimdi kalkızda işte bir şey yaşlarımız var. İşki de gün birinci, onları kültürü yal yıktı uğruna kire gindi. Bu ne hazır, yansı da bitip bara. Hazır, taptılar bir cahili bit. Kişi yok. Bir şey mertebe mümkünlere gene bir şey etmedim indi. Bir şey mertem kılıp. İşlemeyin, işlemeyin. Kişi yok, kişi tavalmıyız. Ne o kişinin taval için kuyulgan kişiler var mıydı? Şular tavarga teş bir tane. Minanı elektrik kişi bulmadı. Elektrik gidip beyde minka uzak kılıp bulayım elde sıra yürümediler. Elektrik benim apayım part, etinlik sınırısı part, kıp yıllar part konsekretarı buluşturdu. Baltaşka var olup kaçtı bir kızını. Eyle senin önkü onunla bitirgen kızını. Eyle kızım işleyin bizden oğulda değil. Şunu işe yılışlayıp gitti. Daha başka kuşa oğuldan öpkildin. Birge gerek. Kişi yok, bitti. Asat. Bizlere gerek, şunu da mesela bulmuyor. Şunu da kılıp diktirelim. Yaşlara gerek de bu kılıp. Bizge gerek, kartlara gerek, orta yaşlara gerek. Yaşlarının bütün kulübü de, konserti de, kinası da, telefonda. Şunu bile oturalım. İyi şunu bile aşağı yola da kırıp gitken bendeler kılıp. E kılıp bizge gerek. Yok. Bana yüzümden eğitemeyim değil mi? Ustazım bulan, ılım bulan tınlap tursa da, bin bayıl şu kılıp bulma arkasında, hiç konserti anlaşanını kaldım rayonda. Yarışka katlaşanını kaldım. Onun için kılıp yok, yüzdürüşü yok. En başka yılın uzak kışı boyuna hiç konserti bulabilirim rayon kuleminde. İşilsin. Bana şimdi kalırlar. Bir tek şeylerden tura. Ağılını bitirmem.
Özünüz gezezlerine gekire gine.
Özünüz gezezlerine gekire gine. Hazır şey kütüb zaf kılıbıza bir yalmayayım mıydı? Onun için bu tirelerinde sıraştıram indi. Ayı onsu da ben. Hazır ümin, bilesin mi? Neşer sıralar yanına varam da. Meten işe zaf kılıb tabi gindi. Ayda senin malayın bile kilinin kuyu haldiler. Meten benim malayın bile kilinin işi var bir tanem. Kadir Allah şu işlerini taşap etsinler benim bunda. Basat bir. Benim faydım ağılını katlamak sıralar.
Не барысы 70 ләпкіне құжалықтан тұрған Мүрәлі ауылы, әгер де Қазанда ешәуші Шамил Хажиев жәйін күрләтіп сабан тұйлары ұздырмаса, қышын шушылай ярышлар ұйыштырмаса көптен енді торалып біте башлаған болар еді. Әммәләкен қазір ауыл тұрмышы тұрған сайын жанлана бара. Шетте ешәушілер де туған яқыларына ешірақ қайта, ташлана, таушала башлаған негізлерін тұрғызып, ауылының түзігірек заман шарақ болу үшін өзлерінен үліш күртәлер һәм ешәулерінің шын мәғнәсін де шунда көрәләр. Әбуңға мінә шулар, тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәқим Қафуфар, баршағызға да көңіл күрлігі, рух нықлығы, ғайлә тегізділігі, саулық сәлеметлік тіләп сізіңден сау болашалар, эфирда яңа шырашуларға қадар.